Nsemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Fil-programm tagħna tal-lum ser nitkellmu dwar tagħlim u skejjel inkomplu nqalbu l-istorja mqalba nistgħu ngħidu tas-seklu 19 f'Malta. Prof, l-ewwel mistoqsija nixtieq nistaqsik fil-fatt hija din però qabel kemm hija antika s-sistema ħansejħilha hekk edukattiva f'Malta, it-tagħlim f'Malta il-ġenesi tiegħu forsi.
Skont tifhem b'tagħlim hu jiġifieri l-ewwel skejjel jekk tittajdilhom hekk kienu piuttost ta' ordniet religjużi li bdew jgħallmu xi ħaġa u naturalment fil-Belt Valletta u fil-madwar il-port li bdew xi skejjel ġifieri tan-nuna speċi li titgħallem affarijiet elementari u limitatissimi. Naħseb l-iktar avvanz interessanti kien mis-seklu 16 il quddiem mhux meta kellek il-fondazzjoni tal- kolleġġ tal-Ġiżwiti fl-1592 fil-Belt Valletta li mbagħad fis-1769 ġie elevat għal grad ta' studium ġenerale mill-Grandmastru, jiġifieri sar biex ngħidlek minn kulleġġ sar biex ngħidlek università propja. U miegħu naturalment kellek il-liċeo, jiġifieri il-liċeo kienet l-iskola prinċipali l-iktar waħda stabilita. Però skellek skejjel privati wkoll imbagħad fis-seklu 19 inna Flores College pereżempju kellek fis-seklu 19 jibdew jiżviluppaw ħafna żjed skejjel Umberto I fil-Belt. Però skejjel ġifieri antiki Malta ma kienx hawn xi sistema edukattiva elaborata ħafna ma ninsowx, ġifieri qed nitkellmu fuq popolazzjoni relattivament żgħira. Forzi 10,000 fruħ, jonas, 20,000 fruħ, meta ġew il-kavalliri u wara, u principalment okkupati fil-raba, u fil-marina, u fil-xtut, u impiegati servu fil-servizzi tal-ordni u ta' xi mill-ordni li kienu fil-pajjiż, ma fil-maġġor parti l-kbira fil-raba, ġifieri sa fejn kien hawn tagħlim biex ngħid hekk kien il-Knisja l-iktar il-Knisja. U tagħlim mhux tant forsi strutturat imma permezz ta' divulgazzjoni tal-iskrittura u tal-Vanġelu, il-liturġija, il-katekizmu, li naturalment jagħtuk ukoll forma mentis, jagħtuk xi forma ta' viżjoni, xi motiv għall-eżistenza li spjegat minn rivelazzjoni.
Sewa, forsi punti ħolli xtaqna noħorġu wkoll, dawn it-tip ta' skejjel kienu għal kulħadd għax ovvjament istituzzjoni bħal università ma kinitx għal kulħadd imma għall elit.
Le, da żgur, u l-ewwel ħaġa tittara kemm kien hemm nies interessati li marru fl-università, inti biex tmur l-università l-ewwel trid tkun mor skola sekondarja. Ġifieri skola primarja u skola sekondarja, ġifieri qed nitkellmu fuq minoranza żgħira ħafna. Waħda mill-problemi fl-istorja tal-edukazzjoni f'Malta kienet apparti li kienet ritardata f'ċertu sens, insomma, l-edukazzjoni ma ninsowx ta' ġifieri fl-Ewropa kollha kienet mhux taqsan żviluppata wara l-universitajiet ukoll li kienu għall-elit jekk se titkellem fuq l-elit. L-eqdem universitajiet jekk tħares lej Pisa, lej Pariġi, Oxford, Cambridge, qed nitkellmu fuq il-Medjuevu, il-bidu tal-Medjuevu, u anki f'dawn l-enfasi primarju x'kien? Kienet it-teoloġija. Ġifieri naħseb l-ewwel suġġett li attira l-formazzjoni tal-università, tal-akkademja, fejn ikollok allura skolari li jiltaqgħu jitkellmu jiddiskutu l-affarijiet, jfittxu l-verità, kienet teologija, mbagħad naturalment żviluppaw xjenzi oħrajn il-mediċina u l-liġi speċjalment. U fil-fatt anke f'Malta meta tibda dal-kulleġġ università. Dawk kienu tliet disċipline prinċipali, teologija, il-liġi, u mbagħad naturalment għandek l-iskola medika f'Malta li wkoll hija waħda minn tal-ewwel bħala skola medika, ġifieri parti integrali minn din l-istituzzjoni li tmur is-seklu 18. Però apparti minn hekk, jiġifieri qabel is-seklu 19 u t-tieni nofs tas-seklu 19 b'mod speċjali ma tistax naħseb jiena titkellem fuq sistema skolastika edukattiva f'sens modern. Naħseb li tlaqqiet l-emmulaw, skel tan-nuna, knisja, min kien jinteressax. Waħda mill-problemi kbar dejjem kienet illi qed nitkellmu fuq familji kbar, qed nitkellmu fuq familji relattivament fqar, illi biex inti wliedek li forsi qed jenuk fir-raba tibatom f'din iskola, kważi qasjaqbillek fis-sens illi aħjarek jenuk tiżra l-patata jew taħsad il-qamħ. Iktar kienet titqis bħala xi ħaġa normali ta' benefiċċju għall-familja milli li dajem mur jitgħallem biex jikteb u jaqra fi skola. Sa fejn kien hemm skola fir-raħal, ġifieri l-edukazzjoni prinċipalment tibda fl-ibliet kulhom kien, ġifieri. Ġifieri qed nitkellmu prinċipalment il-Belt Valletta fil-każ ta' Malta.
Prof, nixtieq anke nenfasizzaw ftit anke din il-missjoni tal-Knisja, għaliex donna l-Knisja f'Malta tkun minn ta' quddiem anke li toffri l-assistenza tagħha, assistenza soċjali, assistenza f'diversi qosma tal-ħajja nistgħu ngħidu.
Iva, għaliex f'Malta x'kellek? F'Malta x'kellek fil-Medjuevu, ġifieri min kien hawn illi kellu sens biex ngħidlek ċiviku jew għassija jekk mhux ċiviku sens pastorali biex jagħti patroċinju il-dal-affarijiet kollha. Jekk mhux il-Knisja. Knisja kienet iżjed istituzzjoni kbira, iżjed istituzzjoni importanti, illi bil-kemm kellek stat, bil-kemm kellek stat, ġifieri jekk qed nitkellmu fuq il-perjodu ta' qabel l-Ingliżi, okej, kellek l-Ordin ta' San Ġwan. Qed ngħid dawk fi żmien l-Ordin ta' San Ġwan li jibdew daw it-tip ta' kulleġġi. Però iktar istituzzjonijiet ekklesjastiċi, ġifieri tinsiex inti kellek Dominikani, kellek il-Ġiżwiti, kellek diġa semmejnihom. Diversi ordnijiet li kollha jibdew jagħmlu xi ħaġa u daw kellhom interess ukoll anke fis-seminarju, ġifieri kellhom interess ukoll fil-li kollhom il-vokazzjonijiet. Ġifieri dak ukoll jirrikjedi ċertu tagħlim. Mhux neċessarjament tagħlim, ġifieri kif forsi nifhmu llum ta' disċipplini varji, imma almenu trid ċertu ankra ta' tagħlim, ta' domma, ta' teoloġija, ta' liturġija. U naturalment tkun ukoll litterat. Tkun litterat, kif se taqra Santu Ustin, kif se tifhimni. Ġifieri l-edukazzjoni vera, l-Knisja kellha sehem importanti immens f'din l-edukazzjoni, ma kienx edukazzjoni tant sekolari, però kienu l-ewwel forum ta' literacy. Ma ninsawx li il-Bibbja kemm l-Antik Testament u kemm il-Testament il-Ġdid huma f'ħafna pajjiżi fundament kbir, fundament anki biex ngħidlek ta' ċiviltà għaliex jagħtu viżjoni tal-ħajja u ma ninsawx ukoll li anki permezz tal-Ġudaiżmu wara tal-Kristjaniżmu u se ċertu punt tal-Iżlam. L-istoriografija tinbidel ukoll għaliex għall-ewwel darba inti għandek storja gwidata mir-rivelazzjoni, ġifieri m'għandek sempliċement rakkonti pagani, imma għandek l-idea ta' triq, ta' passaġġ, ta' wied li trid taqsam li jibda u li jispiċċa. Ġifieri għandek viżjoni radikalment ġdida tal-esseri uman illi torbot ħaġa mal-oħra. Li hemm pjan divin, li hemm providenza, dawn huma affarijiet illi huma formattivi immens, ġifieri fil-mod kif tiżvolġi anke l-edukazzjoni, speċjalment f'pajjiż bħal Malta li kien naturalment pajjiż kattoliku tneħħi li dik l-interruzzjoni qasira tal-Arab, ma kien pajjiż kattoliku mill-Medjuev il-qoddim, mis-seklu 12-13 il-qoddim, inti għandek kontinwità sħiħa mal-Ewropa kattolika Latina illi naturalment hija frixxa għammela mens għal dak li eventualment sar Malti.
Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni twaqqaf fl-1844 bil-kanonku Fortunato Pansavecchia u rajh il-nobli Barbaro di San Giorgio pala l-ewwel diretturi. Kien però id-direttorat tal-kanonku Paolo Policino mill-1850 sal-1880 li ta' skossatura fundamentali lill-edukazzjoni. Policino, li jintbati studja l-Irlanda, użar skejjel f'pajjiżi oħra Ewropej, ġi influenzat mit-talim tal-edukatur Zvizzeru famuż Pestalozzi li miet fl-1827 u hemmen palu li kellek teduka permezz tal-moħħ, tal-qalb u tas-sensi. Policino daħħal filosofija ġdida fl-iskejjel, inkoraġġixxa t-taħriġ fil-metodoloġija anke f'livell universitarju. Biddel il-kurrikulu, introduċa aspetti ta' sena teknika u industrijali, appoġġja l-apprezzament tal-arti u l-mużika u importa textbooks minn barra. U għatalab lajnuna ta' kittiba Maltin pal Gian Anton Vassallo, Annibale Preka u l-Monsignur Ludovico Mifsu Tomasi. Sabiex ikun jista' jibda jutilizza aktar il-Malti għat-talim fl-elementari u pala mezz għall-istruzzjoni fit-Taljanu fl-Ingliż. Policino kien strumentali biex, bl-għajnuna tal-gvern, infetħu bosta skejl ġodda fil-waqt li t-tejbu oħrajn li kienem. Ek, per eżempju, f'Diċembru tal-1861, insibuħ jinforma l-segretarju prinċipali fl-uffiċċju tal-gvernatur Le Marchand bliskejjel il-ġodda li kienu għadhom kemm fetħu. Dawn kienu sitta, erba subin fix-Xewkija, ix-Xara, tas-Samra u l-Qrendi u tnejn għall-Bniet tas-Samra u l-Qrendi. Kollox dawn kellhom 437 għaljef li minnhom 271 kienu subin u 166 bniet. Fl-1850 meta beda Policino Malta kella 28 skola. Fl-1878 lejn tmiem il-karriera tiegħu kella 79. Bil-kemm kien hemm raħal wieħed fil-Gżejjer Maltin issa fejn ma kienx hemm aċċess għall-imqar skola żgħira.
Prof, dan li l-gvern Ingliż ma tantx kien interessant daqstant biex anka joffri edukazzjoni għal poplu Malti matul is-seklu 19. Inkun korrett jekk ngħid li dik kienet anka forma ta' strateġija fis-sens li min imexxi jippreferi li jkollu s-suġġetti bħala Nagħġ Kwieti?
Ironikament kienet waħda mill-mara tal-kummissarji reali li ġew fit-tletinijiet Sarah Austin illi kienet ferm immotivata biex jġib il-qoddim l-edukazzjoni illi daret l-irħula u li bliet kollha kemm damuha u s-sentejn li damuha biex jagħmlu dan rapport tal-kummissjoni reali ta' Austin u Cornwall Lewis u baqgħet skantata fil-fatt bin-nuqqas bl-assenza tal-istituzzjonijiet skolastiċi fil-pajjiż. U allura nerġgħu ironikament kienet minn banda l-edukazzjoni bħala sistema skolastika ġiet ċprunata sa ċertu punt minn dan l-inċident ċirkostanzjali u personali ta' xi ħadd li ġenwinament interessa ruħu fil-pajjiż u kien f'pożizzjoni wkoll ta' influenza. Naturalment, meta inti qed f'sitwazzjoni bħal din fejn m'għandekx forum ta' rappreżentanza l-ewwel ħaġa qed nitkellmu fuq snin 30 tas-seklu 19, kellek il-klassijiet soċjali minn inserta f'klassi f'borgeżija prinċipalment għax in-nobiltà laqas tant kienu jinteressaw ruħhom fl-edukazzjoni. Ħafna membri tan-nobiltà kienu sta bene, kellhom l-artijiet, ir-renti, kienu benestanti u anzi kważi kważi kemm ma kienu xjaraw bħala xi ħaġa tanu asta kreditu li inti toqtmur l-iskola jo toqtmur titgħallem speċi non so skrivere perché nobile. Diċ għalfejn kunna f'niktef għax nobli jiena benestant jiena ta' tajjeb jiena m'għandix bżonn speċi biex għallajx inti għaj immur nara kif se nagħmel biex immur nittallab il-xi klijenti biex jiġu wara l-bieb għal naqdihom jew il-xi pazjenti biex inkun nistan fejjaqhom. Ġifieri kien hemm il-mentalità wkoll, mentalità forsi li tissorprendik. Ġifieri qed nitkellmu l-iktar fuq il-klassijiet tan-nofs il-borgeżija, ġifieri n-nies li l-hawn ma' sinjur wis u laqas f'qar wis illi trabbaw allura f'dak il-klassi dak iċ-ċeto fini għajduglu. Nerġa' ngħid prinċipalment fil-bliet il-Bergu ġifieri u l-Belt. Valletta principalment. Qed nitkellmu fuq gradwati kienu jkun hemm fil-bidu forsi nitkellmu fuq tużżani l-iktar jew inqas waħdiet kultant ġifieri. F'dak il-livell. Naturalment fil-livell primarju sekondarji kienu jkun hemm iżjed, kienu jkun hemm miet.
Prof, interessanti wkoll paġna 125 tal-ktieb inti titkellem naħseb dwar suġġett li ma tantx jinstema' ħafna dwar il-propost interessanti. Naħseb li anke jkollok università fil-gżira ta' Għawdex.
Dinha proposta interessantissima. Għal ħafna raġunijiet għaliex tinsiex li Malta huwa wieħed mill-ftit pajjiżi fl-Imperu Britanniku, inkluża l-Indja. Fejn inkluża l-Awstralja, fejn l-Ingliżi sabu università diġa hemm. Daw fenomenu li fil-fama tiegħi għandu jingħata importanza kbira. Forsi ma tingħatilx din l-importanza, ma jekk inti tqis il-kuntest ta' x'tagħmel università. Università meta inti għandek università lokali illi tiffaċilita il-nies tal-post biex jistudjaw u jiksbu ċertu status fis-soċjetà. F'pajjiżhom stess, naturalment, hemm l-affinità tal-pajjiż mal-edukazzjoni mingħajr matrid hemm ċerta rabta, hemm ċerta affinità. U allura dina toħloq speċi ta' intelligenzja lokali nattiva, indiġena, illi l-Ingliżi ma sabuhiex. Sabu għamkien, Malta wieħed niftit postijiet, niftit ħafna postijiet, hekk mhux l-uniku wieħed fil-fatt, naħseb l-uniku wieħed, fej sabu daw inserita diġà. Istituzzjonalment u bħala tradizzjoni u bħala drawwa speċi momentum dinamika ta' nies lokali li jiggradwaw fl-università lokali u jsiru avukati, tobba, periti eventualment, insomma, tkompli u anki nista' teoloġija kienu importanti ħafna, l-ekklesjastiċi kienu ħafna drabi li żjed nistruiti u eruditi fil-pajjiż, jiġifieri kienu jassumu ruoli mhux sempliċiment naħseb ikun żball jekk wieħed ħares lehom bħala sempliċiment li għandhom ruoli dottrinali. Għaliex fil-fatt kellhom anki ruoli soċjali, anki ruoli ċiviċi u anki ruoli politiċi fil-fatt, aħna nibqgħu bil-membri tal-kleru involuti fil-politika sa snin 30 tas-seklu 20, imma ġifieri anki minn qabel. U kultant kienu jkunu huma u għal-ħares ma kinux ikunu huma li kolli dendlu kushom u jaffrontaw ċerti sitwazzjonijiet. Fil-fatt jekk tara anki Mannarino l-istess u l-background tiegħu ġifieri għandek ċertu saħħa hemmhekk ta' rappreżentanza tal-poplu, rabta mal-poplu, ġifieri kienu ta' xejn ta' leaders ukoll f'dak is-sens.
F'Malta anke nixtieq anke titkellem ti dwaru kien anke dak il-kulleġġ Greek li donnu Maitland ma tantx kien kuntent bl-affarijiet li kienu.
Le Maitland ma kien kuntent b'xejn, Maitland kien kuntent bl-università u inqas bil-proposta li sejtni dwarha ta' Lord Bathurst li ssir università f'Malta. Ġifieri jiena qed ngħidlek dikha kienet proposta interessanti għaliex hu jrid l-università Ingliża mwaqfa f'Malta. U qed jaħseb ukoll fil-preżenza Ingliża u fl-influenza Ingliża illi università bħal dik, mhux il-kulleġġ il-Grek, imma il-kulleċ il-Grek kien hemm u kien għaddej ma ġbidha jipproponi oħra u qed jipproponi għall-issir f'Għawdex, ħaġa li ma jafha ma tantx magħrufa di. U proposta ċara li ġbi bil-backing tal-Gvern Ingliż kieku saret di. Kieku għawdex mhux ix-showkej għandna il-Gozo Center biex imur nagħmlu xi lecture l-hemm mulaw, kieku dina saret, kien ikun hemm possibilment università oħra f'Għawdex u qed jitkellem hawnhekk f termini ta' Università Mediterranea. Ġifiri qed għandu l-viżjoni tal-Mediterran, naturalment tal-influenza Ingliża, l-preżenza Ingliża u l-interessi Ingliżi fil-Mediterran. U qed jgħid għandha ssir università hemmhekk a considerable university. U għandu f'moħħ ukoll lil min tista' tinfluenza di biex tattira żgħażagħ mill-iktar familji intraprendenti Griegi u Taljani. Ġifiri ċar moħħu da li Malta tkun mezz fejn ikun anzi fi klimu stess strument dejjimi għall-estensjoni tal-influenza morali tagħna fil-Vant u fin-naħa t-isfel tal-Italja. Ġifieri tinsiex li l-Ingilterra dak iż-żmien diġà interessata fis-Siċilja u iktar il-qudiem interessata wkoll f'Napli, ġifieri tinsiex li għandha diġà kellha interessi f'Tanġir, kellha interessi f'Minorka, ġifieri l-Ingilterra diġà għandha interessi fil-Mediterran, għandha l-ġibilta diġà mis-1704. Ġifieri proprju f'dal kunċett reġjonali mediterraneju. U qed jgħid familji intraprendenti mela f'moħħu qed jgħid nies li jkunu mbagħad ukoll intraprendituri, negozjanti, kummerċjanti li jkunu ġew edukati f'università imwa familji Ingliżi f'kolonja Ingliża li hija Malta, f'dal każ Għawdex, Malta ġifieri. Illi mbagħad ovvjament influenza morali għax inti meta tmur università, università mhux sempliċement post. Pal meta tmur vaganza, università huwa esperjenza. Hija esperjenza li ssir parti minnek. U f'dak is-sens l-influenza morali, jekk inti tmur tagħmel jinna f'tliet snin tistudja Oxford jew tliet snin tistudja s-Sorbonne mingħajr ma trid, dik hija xi ħaġa li jifhimni tippenetrak. U allura mingħajr ma trid trabbi ċertu affinitajiet, ċerti anki kuntatti illi jkunu dejjiema. Mhux ħaġa li bħal meta tbiddel qmis, jiġifieri tixtri karozza.
X'taqt ukoll forsi nsemmu.
Qabel ma tkompli, ħanajlek li Maitland laqas di mhux bidu ta' jiġifieri Maitland ra kif għamlu qata' la rasa dil-proposta x Maitland marriċ Universitajiet Malta. L-aħħar ħaġa li riet. Dawk trabil. X'ta' kej jipproduċu n-nies li qogħdu jaħsbu qogħdu jiktbu. Maitland kien soldat. L-interess tiegħu kien qed militari. Kif qed li jkun hawn fortizza kolonja u kista' jkun hemm darba bil-barb dwajra ta' minn għadu jsofri minn il-mentalità sal-lum. Il-mentalità li jekk toħroġ trid il-permess u tikteb il-permess u jġib il-ferem ta' dak u l-ferem ta' lieħor. Mentalità tal-kolonja tal-fortizza mdawra bil-barb dwar sfortunatament li għadha teżisti f'ċerti istituzzjonijiet.
X'taqt ukoll prof se nsemmu l-isforzi kbar importanti li jagħmel xi ħadd bħal Kanonku, Fortunato Panza vekkja fis-seklu 19 fin-nofs bejn tieħor hekk tas-seklu 19 li ħadem ursista wkoll għall-edukazzjoni popolari tal-Maltin.
Dak għal meta mbagħad jibda jorganizza ruħu il-Dipartiment tal-Edukazzjoni, hux veru. Qabel Pulcino kellek il-Panza Vekkja, il-Dipartiment tal-Edukazzjoni f'Malta twaqqaf fl-1844. Qabel kellek individwi bħal Hukim Frer, per eżempju, li kienu patruni tal-arti u tal-istudji. Hukem Frer li anke inkoraġixxa l-Vassalli fost l-oħrajn biex ikun jgħallem il-Malti fl-Università. Kellek ukoll kulleġġ f'Għawdex, il-Kolleġġo del Gozo, bl-allievi fih, żgħir ta' ġifieri qed nitkellmu fuq 50 subjent sur mastri wieħed jgħallem kollox. Imma mbagħad is-sistema edukattiva nistgħu ngħidu li mill-1844 tibda tieħu sura. U l-ewwel direttur tagħha huwa Fortunato Panza Vekkja li kien kanonku mill-ġdid naraw l-influenza ekklesjastika anke fl-edukazzjoni. Mbagħad kien hemm wieħed nobli, Barbaro di San Giorgio. Mbagħad wara kellek personaġġ illi dam ħafna iżjed u kellu influenza fermi kbar. Fil-fatt hemm bust tiegħu fil-Ministeru tal-Edukazzjoni intudiħ il-Furjana li kien il-kanonku, kanonku ieħor Paolo Pulcino mill-1850 sal-1880, 30 sena hemmhekk għandek perjodu seminarli ħafna fejn allura tibda anki xi forma ta' pedagogija, ġifieri xi taħriġ dwar kif wieħed għandu jħaddem sistemi skolastiċi u kif wieħed jista' jorganizza t-tagħlim. U naturalment l-Ingliżi da jagħtuh ċertu patroċinju lill-Pulicino għaliex sa dan iż-żmien wara allura il-famuża inizjattivi ta' Sarah Austin li semmejtlek tarfi snin 30 li jibdew jagħtu l-frott. U dana anki jibatuħ barra jistudja fuq sistemi Ewropej, kontinentali, Svizzeri, biex jibda jidaxħal daċċej metodologija fil-livelli tal-edukazzjoni minn taħt sa' fuq, minn nisfel net sa' fuq net, inkluża l-università, ġifri f'dak li huwa kurrikulum. F'dak li anki sena teknika u industriali, interessanti ħafna, illi huma l-ewwel tentattivi naħseb l-ewwel wieħed kien Hastings forsi meta kien nagħmel l-iskola tas-snajja tal-crafts iktar għall-iltiema u għan-nisa tal-bitzil, eċetera. Ma l-idea tas-snajja, l-idea ta' edukazzjoni teknika, naturalment importanti ħafna wkoll għax l-edukazzjoni mhix biss akademika, hija wkoll teknika, is-sena, ġifieri rispett li s-sena, l-ħtieġa tas-sena, mhux neċessarjament waħda purament akademika teoretika, imma waħda hands-on li inti tkun professjonali f-senetek, f-sena tijak. U da tip ta' affarijiet, per eżempju l-idea li jibda jkun hemm textbooks. L-idea li wieħed l-studenti l-allievi jibdew anki japprezzaw il-mużika. Il-mużika bħala forma ta' edukazzjoni, edukazzjoni tal-bniedem, kultivare se ipsum li inti tikkultiva li lek innifsek. L-ogħla forma ta' edukazzjoni. L-edukazzjoni mhux sempliċement istruzzjoni li tqgħod timmemorizza l-affarijiet bl-ammen, dik edukazzjoni xejn. Sfortunatament, ħafna nies minna li jom li dik hija l-edukazzjoni. Ġifieri l-apprezzament tal-artu tal-mużika li beda jipprova jinkoraġġixxi xaħat bħal Pulicino hija edukazzjoni. L-edukazzjoni tal-bniedem, tal-individu, tal-bniedem sħiħ. Ġifieri hemmhekk iva, hawnhekk nistgħu nibdew nitkellmu vera sa fuq li l-edukazzjoni f'Malta bħala sistema, bħala fondament daqsxejn iktar mifrux u daqsxejn iktar maħdum professionalment tibda tistejjer.
U għallum u koll intemmu episodju ieħor minn din is-sensiela tagħna żmien l-Ingliżi nissuktaw bla oħra mal-professur Henry Frendo bħallum ġimgħa fl-istess ħin sakemm nerġgħu niltaqgħu insellmulkom.